Es tiešām apsvērtu iespēju atbalstīt izmaiņas preambulā, ja vienlaicīgi ar tām parlaments ratificētu sociālo hartu. Piešķirtu finansējumu izglītībai un zinātnei saskaņā ar likumos noteikto apmēru, kas gan tiek ignorēts jau vairākus gadus, novirzītu konkrētu procentu no IKP medicīnas aprūpei, samazinātu krīzes laikā paceltos nodokļus pirmās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem, elektroenerģijai un apkurei un nodrošinātu reālu atbalstu ģimenēm ar bērniem. Taču, diemžēl, šī koalīcija nav spējīga risināt iedzīvotājiem svarīgas problēmas, bet tikai pieņemt deklaratīvus lēmumus, uzjundot priekšvēlēšanu gaisotni.